Американың дәүләт секретары Хиллари Клинтон Удырк Совет Республикаларына хас күп демократик реформалары амала асырмагы һәм инсан хукларына хөрмәт коймагы чагырды. Сәйледе Клинтон Урсетте яксен бүген гесерлен парламент сайлауларына тәнкыйтьләде. Клинтон Литваның патриоты Вильнюсты Европада хукчылык ва хезмәттәшлек курумасының министрларының дәрәҗәсендә гесерлән маслыгытта чыксы дип Урсетте ОБСЕ-нең сайлау гүзүчләренең берене рекомендацияләрен күрә хәрәкәт итмәгә чагырды.
As we have seen in many places and most recently
Bizim köp yerde xususan da Orsiyette duma geçirilen saylovlaryň dowamynda şahit bolşumyz ýaly saylovlar açyk we adamlaryň erk islegine görä geçirilmeýär. Biz beýle saylovlaryň geçirilşine juda ýiti alada bildirýär. Parnasiyali araştı siyasi partiyaların hasaba alınmak hakkı hem inkar edildi. Şeyle de Evropada Hukuksızlık ve Hizmettaşlık Kurumasının deslapki hasabatında saylı günü ses vericilerin sana onu buluşturmak, saylı bukçularını doldurmak meselelerinde ve başka da alada dörügeyen işlerin edilendiğini
ıhtalıyar.
Клинтон күнүнүң ичинде ЭМ кигезе көрсөттү, Дәүләт Думасына кечирилген сайлоолору аладасына билдирип чыгыш этти. Орсеттин дашыр иштер министри Сергей Лавров Клинтондун белдиктеринден соң УБСЕнин министрлерине үйлөнүү менен чыгыш этти. Эмма Клинтондун танкетлерине азыр эчелине hiç келе расмий реакция жок. Американын дәүләт секретары өзүнүн чыгышында Отурк Совет Республикаларында демократиянын кемтирлиги дегендигин ve adım hukuk bozmalarına yol verilendiğini hem belläp geçti. Ol hususan da Belarus'daki adım hukuk bozmalarını, sol sanda 2010 yıldaki prezidentlik saylovlarında Aleksandr Lukashenko karşı çıkan kandidatların tutsak astına alınmağına ve geçen ayda adım hukukları boyunca belli aktivistin türme tutsakluğuna hüküm edilmeğine üntü çekti.
In Belarus, less than 40 kilometers away from here,
Bu yerden 40 kilometr uzaklıkta yerleşen Belarus'ta adam hukuk koruyucuları doğamlı iyidarlanmaları tevi var ediliyor. Ales Belyatski yağlı adamlar salgıt kalplıklarında ayıplanıp 4,5 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Demokratik oppozisyadan prezidentliğe dalış eden Andrei Sannikau ve Makalay Statkevich hem beyleki siyasi tutsaklar bilen birlikte indi hükümetin basıp yatırmak çare lerinden 1 yıl çemesi wagt geçenden soň hem entegim tutsaklykda
saklanýar.
Клинтон Украинада хем демократия боюнча ийгайдышлык бары меңзеер дейди. Ол юрдун озорк премьер-министри, президент Виктор Янукович'тин каршыдашы Юлий Тимошенконун хем тутук эдилмегинин аркасында сыясат матлаптарын дурун болмогунун мүмкиндиги бары деди сөз ачты.
We see setbacks for democratic institutions.
Biz demokratik institutlarında kanunun üstünlüğünde saylov prosesinde iyidagaydışlıkları görýär. Biz Ukrainada Yuliy Tymoshenko ýaly adamlaryň hem iýdarlamalara duçar bolýandygyna şahit bolýar. Tymoshenkonyň siýasy matlaplar bilen sud edilendigi dürli soraglary döredýär.
Şeýle-de Hillary Clinton Sowet Soýuzynyň düzüminde болон Меркез Азия юрттарында адам хукуклорунун ягдайын өзгөртмөгө ве демократик реформаларды яйбаңлатмага чагырыш этти.
Even as the United States seeks cooperation with governments in the
Америка Меркез Азиянын hükümetleri bilen Oğuzstan'ın feuda energiya we beylik meseleler boyunca hizmetdaşlygy ösdürmegi meýil edinýändigine garamazdan biz Meркез Азиядaky hizmetdaşlarymyzy hem hükümetleri hem grajdan jemgyýetlerini demokratik reformalary amala aşyrmagyna we esasy insan hukuklaryna has köp hormat koymagyna ünsederdi.
Respect for fundamental human rights.